Þegar fólk byrjar að gera þetta, þá er það komið á það stíð í drykki að það, þú veist, því er alveg sama, þetta bara langar að gera allt.
Yfir þeim að, þú veist, er að hösla, þá ertu ekki að hösla einhvern sem þú þekkir ekki neitt. Það er náttúrulega, ég held að það sé undartekningin að...
Já.
Þú dyfir þetta með einhvern sem þú þekkir þannig séð kannast við og hefur hittan á þér og eitthvað. Eða hana.
Jú, ég held að sé það. Lappar að yfirleitt ekki upp að ókunnur mannesku og bara...
Nei.
Svona eins og í ríum þetta. Jú, reyndar. Hefur það gerst, en það er líka alveg bara...
Það er undartekning, sko. Miklu frekar einhvern sem hún kannast við eða kemur oft hingað og síðan endar það með því að gerir eitthvað svona.